Reading the poets has been the dullest of things. Even reading the great novelists of the past, I said,
Mama had a chicken.
Mama had a cow. Dad was proud. He didn't care how.
We do that.
Cow.
Cultura.
Chicken.
It's me.
Izrabljena seja državnega sveta. Odprti termin redakcije za kulturo in humanistične vede bomo namenili predstavitvi in razpravi, ki jo je imel Andrej Šiško na 24. seji Komisije Nacionalnega sveta za šolstvo, znanost, kulturo in šport. To ni prva aprilska šala. Kot je na začetku seje poudaril predsednik omenjene komisije Zoran Božič, naj bi sejo izrabili za predstavitev faksimila knjige Kronika Vezda znovič spravljena kratka slovenskim jezikom v Ormožu rojenega hrvaškega pisca Antuna Vramca. Če je bil povod seje predstavitev faksimila knjige, pa se je seja pod točko Anton Vramec in Slovenci zelo hitro sprevrgla od eruditske razprave nekega poljudnega besedila iz 16. stoletja v promocijo skoraj 600-stranske študije, ki jo je pripravil Šiško s sodelavci. Iz video zapisa seje, na katerem temelji pričujoče poročilo z predstavitve, pravzaprav ni razvidno, kje je meja med Vrancem in med Šiškovim umotvorom. Za razliko od Šiška sicer nismo strokovnjaki za zgodovino, etnologijo, morfologijo, teologijo, primerjalno jezikoslovje in ne vem kaj še, zato se bomo vzdržali sodbe o vsebini njegove knjige in predstavitve. Podobno kot ne bomo polemizirali, kako ima lahko od vseh ljudi svojo predstavitev v drugem domu slovenskega parlamenta, obsojeni kriminalec, vodja Viol in predsednik društva Hervardi. Kot je v dokumentarcu Koalicija sovraštva dokazal Erik Valenčič, društvo Hervardi pod masko domoljubja štiri elemente rasizma in nestrpnosti, kar mu je pritrdilo tudi višje sodišče, čaka pa še na potrditev ustavnega. Ne. Poskusili bomo biti konstruktivni in se osredotočiti izključno na sejo in na politično razsežnost razprave, ki bi ji patos zavidal sam Šešelj. Zato se bomo v svoji naivnosti osredotočili na dramaturgijo seje in skušali ugotoviti, kaj počne ta vsebina v državnem telesu, ki se očitno čedalje bolj spreminja v teater. Antun Vramec je bil rojen v Ormožu, tako da izvora dogodka ne gre označiti za nacionalistično manifestacijo in dokončno balkanizacijo slovenskega političnega diskurza, ampak prej za lokal patriotizem, saj je to točko z 24. seje predlagal državni svetnik Branko Šumenjak, kakopak iz Ormoža. Pa prisluhnimo Šumenjaku.
Anton Vramec, doktor Anton Vramec, verjetno prvi doktor znani na slovenskem področju, je bil rojen v Ormožu oziroma v njegovi okolici, to se pravi tam, kjer živim jaz. Zato sem ponosen na to in zato, da bi nekako spromovirali avtorja, ki je prvi slovenski avtor zgodovinske knjige, jo je dal tudi natisniti v Ljubljani. Sam piše, da je natisnjena v slovenskem jeziku. Ne? Hrvaški raziskovalci so sicer povedali, da bi to ne bil pomenilo, da je to hrvaški jezik, ne? Ampak dobro, to je pač stvar prepričanja in pa stvar razprave, ki se bo verjetno odvila pozneje, ko bo to avtor te knjige današnje oziroma razprave in pa analize in pa polemika okrog tega predstava. Zdaj, ker je danes tudi materinski dan, vsem iskreno čestitam v tem prazniku, predvsem ženskemu delu današnjega današnjega obiska tukaj in vam želim, da budno spremljate to zadevo, kajti na koncu bomo poskušali oblikovati nekaj sklepov, na podlagi kateri bi ta predstavitev potem dobila tudi neko težo.
O sklepih, oziroma bolje rečeno zahtevah, ki jih je oblikovala ta razprava, bomo govorili v zaključku poročila. Predtem pa prisluhnimo izsekom Šiškove, sicer ne najbolj koherentne predstavitve.
Ta najstarejša slovenska tiskana zgodovinska knjiga obravnava občo zgodovino od najstarejših časov, se pravi nekje od tako imenovanega nastanka sveta po biblijski varianti in pa potem seveda do leta 1578, ko je knjiga išla. Največji poudarek je dejansko na ogrski zgodovini, kajti dežela ali kraljestvo, slovensko kraljestvo oziroma kraljestvo Slovenije se je nahajala v ogrskem kraljestvu oziroma kraljestvu krone svetega Štefana. Prav tako pa je v knjigi tudi kar precej pomembnih zadev za slovensko zgodovino v širšem in ožjem smislu. Tudi tu je poudarek na tem slovenskem kraljestvu. Omenjene so tudi vojvodstva, Štajersko, Krajinsko, Koroško oziroma Korotansko, kot pravi sam Vramec, in pa Istrija. Precej je seveda noter v knjigi zapisanega tudi o cerkveni zgodovini, kajti Vramec je bil duhovnik in teolog. Tako da, pa tudi v tistem času vemo, da tudi vsi ostali pisci tistega časa, kot so Trubar, Bohorič in ostali, so bili nekako precej cerkveno smereni, čeprav kakšen je pomen Antona Vranca za nas Slovence? Dejansko je začetnik, oziroma eden izmed začetnikov slovenskega slovstva temelječega na panonski narečni skupini. Vemo, da danes poznamo uradno tri različice slovenskega knjižnega jezika, osrednje slovensko, vzhodno štajersko in pa prekmursko. Vzhodno štajerska in prekmurska sodita med panonsko narečno skupino in k tej bi bilo potrebno dodati še tretjo, to je pa ta bezjaška skupina, v kateri so zraven Vramca še drugi in to jasno je razlikoval med seboj narode v ogrskem kraljestvu. On govori o ogrih, v smislu Mađari, čeprav ogri niso samo Mađari, omenja pa zraven ogro še Hrvate in pa apsolutno tudi Slovence. Tudi njihove dežele loči. Govori o Ogrski, Hrvaški in Sloveniji, oziroma Horvateh, kot uporablja to obliko, pa Slovenijeh. Ohranil nam je zapis imena Slovenija v štajerski narečni obliki, ki se je v 16. stoletju uporabljala z končnico eh. In kar je zelo pomembno z svojima knjigama, kaj te ni izdal samo jasno in odločno pobija vse tiste, ki še dan danes trdijo, da Slovenci nismo imeli narodne zavesti vse do leta 1848 in da do takrat tudi nismo bili narod. In sicer že 2175 pred našim štetjem bi naj Sloveni že prebivali, seveda na tem našem ozemlju današnjem. Ravno tako leta 334 pred našim štetjem. Spet 271 našega štetja, 373, 429, 747, 928 tega leta zapiše, da so bili Sloveni, ki se imenujejo Veneti, pobiti na Nemškem in potem še naprej leta 1035, pa 1526 in 1542. Medtem ko leta 1542 do 1573 je pa dejansko to slovensko kraljestvo med rekami Drava, Donava, Sava, Kolpa, do Gozda, nekako.
Šiško svoje predavanje izrabi za bežno omembo Vranca in za nepovezano metanje pojmov in virov, katerih namen niti ni toliko rehabilitacija nekega tukaj pozabljenega avtorja, ampak uveljavitev vsebine in kraljestva Slovenije. Se pravi neke napolpravne oznake, ki se je izoblikovala v skoraj da nepregledni množici nazivov novoveške stanovske države. Kraljestvo Slovenije, kot domnevna slovenska država, kako pak nima ozemeljskih in upamo si trditi vsebinskih stičnic z današnjo Slovenijo. Na srečo sta razpravo poleg častilcev osvetlila dva glasova razuma, sicer ne zgodovinarska plačanca, ampak jezikoslovca. Prvi je bil Janez Dular, ki je precej zaprepadeno v slogu saj ne vedo, kaj delajo, skušal osmisliti dogajanje.
Zelo se je treba paziti, kadar porabljamo besede slovenski, pa ne samo slovenski, tudi druge, ali mislimo na ime pokrajine, na ime države, na ime naroda, na ime jezika. Te reči se ne prekrivajo in v zgodovini se je to velikokrat prepletalo, ne samo v zgodovini, še danes se nam dogaja na velikih mednarodnih športnih prireditvah, kot veste, da slovaško zastavo obesijo na mesto slovenske ali pri himni so bile težave in tako naprej. Če so danes te reči še zmeraj zmedene pogosto, ko imamo svojo državo in komunikacije na svetovni ravni tečejo, kaj šele si lahko predstavljamo, kako je bilo pred 500 leti. Zlasti je bilo takrat zelo poudarjeno to pokrajinska feudalna zavest, pa brez slabšalnosti, mislim, ampak to je bila poglavitna reč, namreč feudalec je bil lastnik, je bilo zelo pomembno. Torej, če je nekdo takrat rekel slovenski, pa čeprav je potem zraven rekel še jezik ali narod in tako naprej, je treba to imati z veliko, ne bom rekel z veliko previdnostjo, ampak ne identificirati tega z današnjo našo slovensko narodno ali jezikovno zavestjo. Meni se nikako ne zdi sprejemljiva trditev, da je kajkavščina slovenščina v današnjem smislu. Lahko pa, da se je nekoč pač na nekem območju ta beseda slovenski ali slovenščina, ne ravno slovenščina, Slovenija in tako naprej, uporabljala za neko območje, ki je deloma danes na ozemlju Slovenije, deloma na ozemlju današnje Hrvaške in tako naprej. In če se tukaj zaletimo, lahko pričakujemo samo škodo temu, kar realno danes lahko imenujemo slovensko z današnjega stališča. Glejte, zagrebška slovenska škofija, to je, kako bo se z današnjega stališča to? To ne pomeni, da se je prebivalstvo tukaj spremenilo. Prebivalstvo je isto, etnos je isti. Tudi realna govorica ljudi je ista, kakor je bila. No, 500 let se sicer spremeni, tudi nareče nekaj, ampak vendarle. Ampak meje, zavest, pokrajinska, državna, narodna in tako naprej, se je pa deloma tukaj, ne deloma, ampak močno premikala. Se deloma je bilo tukaj povedano, migracije so imele, še danes imajo, gledajte, težave imajo muslimani, da rečem Turki v Nemčiji, ali so tam narodna manjšina in tako naprej. Tudi migracije na Balkanu, na območju današnje Republike Hrvaške, so bile velikanske in so imele posledice tudi pri jeziku, tudi pri narodni zavesti, da rečem državni zavesti ali pokrajinski zavesti in tako naprej. Naš ilirski ali slovenski narod, je citat iz Vramca, naš ilirski ali slovenski narod. Vsi pa vemo, kaj beseda ilirski je pomenila pred 200 leti. Omenuje kolega Božič Ilirija oživljena, Slovenci smo bili razglašeni tako rekoč za Ilire, hkrati pa ilirizem kot glavno narodno prebudno gibanje v 19. stoletju za Hrvate. Vsekakor pa, jaz pričakujem seveda še živahno debato, bi si pa zelo ne želel, da bi ta zadeva, ta debata se navezala ali pa izvenela v tistem smislu, kakršnem je tam na koncu prejle pisalo venetološko Ostijari. Lepo vas prosim, tudi državni svet naj se ne spusti tako nizko.
Še državni svet se je očitno spustil tako nizko. Za njim je govorila tudi Alenka Šivic-Dular, ki je še bolj zaprepadeno nastopila nad tem nenavadnim izrabljanjem seje. Tu se je pokazala demokratičnost te razprave, ki je bila strogo regulirana, a vseeno precej razpasla.
Kratka bom, kaj mislim, da res znanstvene razprave spadajo na znanstveno področje, pa morala s presenečenjem ugotoviti. Jaz sem mislila, da bom prišla na predstavitev knjige, sem pa prišla na učno uro slovenske zgodovine in ne vem še česa. Ne? Glede, Vramca, ki je potem celo življenje praktično deloval na področju, ki ga je gospod kot slovensko kraljestvo regnum sklavorum omenjal, to je pač tam je sodeloval oziroma tam je deloval in tudi, če je bil izvorno govorec narečja je svojega okrog recimo Ormoža, se pravi štajerskih narečij, je 100% že zaradi svoje službe moral prevzemati jezik okolja, v katerem je delal. In v tem času je težko, da bi ta prostor bil enak in identičen tistemu, kar je bilo v osrednjem. To sta dve tradiciji. Zdaj, glede vprašanja, ali je ta tradicija Vramčeva povezana, ali pa ali jo lahko štejemo za prvi knjižni jezik. Glejte, iz te Vramčeve tradicije je nastal hrvaški kajkovski knjižni jezik. Hrvaščina je imela več jeder za nastanek knjižnih jezikov. Mi bi morali biti na Vramca ponosni predvsem z tega stališča, kot smo na druge ljudi, ki so narojeni tukaj, pa odidejo v nek drug prostor, v tem primeru Vramčev je slučajno to. Glejte, ali je to, ta jezik njegov, jezik 16. stoletja na prostoru Ormoža, to bi morali šele jezikovni zgodovinari, to se pravi zgodovinska dialektologija, dokazati. Ampak do zdaj ti elementi manjkajo. Imamo pa pri Ramovšu cel spisek skupnih razvojnih potez med tistim, kar se šteje za genetsko slovensko in tisto, kar se pripisuje kajkovščini. A ne? Tako da tukaj so neki zgodovinski procesi tudi jezikovni bili iz nečesa, kar je bilo izredno sorodno. A ne? Pred tisočletji pa spoh se so lahko solunski slovani šli praktično brez prevodov ali pa z minimalnimi popravki nekih fonetičnih sprememb na Morovo. Tako so bili ti jeziki sorodni. Če smo imeli to smolo, da nismo imeli svojih kraljev o pravem času, Bog pomagaj, nismo imeli. Potencial pa za to naš ni nač manjši. A ne? Pač jih nismo imeli. Lejte, država propada, ampak ne propada zaradi tega, ker smo Slovenci. Ampak zaradi tega, ker nas ne vodijo pravi ljudje. Lejte, tako. Ja, no, da se razumemo. Vsekakor pri razpravi o Vramcu mi ne moramo od Venetov naprej vsega v isti koš, da to prostite. V stvarih, prosim, oprostite gospod, mogoče ste vi Venet, ampak znate venetsko? Lejte, jaz nisem predstavnik venetske teorije, to vsi tukaj vemo, da sem tudi imela polemike s tem in da pač tega ni mogoče nikako dokazati. Jezikoslovje je matematika, a veste, ne more biti enkrat tako, enkrat drugače, kakor se kdo spomeni. To je fonologija, gospod, vi ste termin uporabljali na svoj način, slovenščina, fonološki jezik, jaz ne poznam nobenega jezika, ki ne bi bil fonološki.
Ja, oprostite, da...
Lejte, ampak to gre že daleč, ali? Ja, ne, skratka, ni jezika, ki ni fonološki.
Ker jaz vodim razpravo, prosim, da pustite gospe, da pove svoje. Lejte, in da potem drugi, ki nasprotuje ali ima svoje mnenje, to pove, da ne bomo niti lejte, v razredu, pač to ni dopustno.
Glejte, jaz se ne razborjam in nikogar ne prepričujem, ampak vsak med nami se dobro spozna na zelo ozek del znanja, ki ga ima človeštvo. Povsod drugod smo pa amaterji. Jaz pa lahko rečem, da se tukaj pa spozna. No? Da bom videla, kako je. Ampak vse te oblike na eha, veste, ki jih imate vi tukaj, to je izrazita kajkovska, pa celo, kako da ne, pridevniška skladjata. To sem pa jaz...
Poglejte si pri gospodu doktoru Torkarju, boste videli, da je to štajerska in bezjaška oblika. Vi uporabljate termin kajkovci. Povejte mi, Avramec pozna kajkovce. Uporablja on to?
Da prekinem, ne, gospod ne moramo na to ravenit. Gospod Šiško se lahko oglasi kasneje, prosim, če vi končate, ampak tega dialoga tukaj ne moramo dopuščati.
Veliko terminov, ki so se začeli kasneje uporabljati drugače. Ena skupina teh je v zvezi s hrvaščino, kajkovski, čakovski in štokovski. To so vsi tisti govori, ki namesto za vprašalnico rečejo kaj, eni rečejo što in drugi rečejo ali pa šta, drugi rečejo ča. Danes vsi uporabljamo balti, baltski narodi, baltsko jezitko, ampak to je tudi izraz, ki je prišel iz jezikoslovja sredi 19. stoletja. Svi. Ni realen, a veste, ni to ugovorjeni govorici vlog tega jezika.
Če nimamo kralje, vsi jih je treba izmisliti. Če pa jih še vedno ne najdemo, si lahko izmislimo vsaj kraljestvo. 24. seja Komisije Nacionalnega sveta za šolstvo, znanost, kulturo in šport se je zaključila s predlogi, o katerih naj bi se glasovalo na prihodnji seji.
Predlagamo naslednje. da se vnuku pri navedbi Vramčeve kronike popravi to, kar smo dali za navedbo, za CIP in za navedbo literature v Kobisu, na pravo ime Anton Vramec, kar je zdaj napačno in ni tako, kot je v originalu in v faksimilu kronike. Drugo, da se v učbenike vrne nazaj kot pisec prve zgodovine Vramec in da se ti avtori, ki so bili do prve svetovne vojne obravnavani kot avtori slovenskega slovstva, Pergošič, Habdelič in drugi, spet uvedejo kot avtori slovenskega jezika. In tretjič, da se ena od šolskih institucij poimenuje po Antonu Vramcu. Prav bi bilo pa, da bi se tudi katedra za zgodovino kot prvem zgodovinarju imenovala po Vramcu.
Hvala lepa. No, o teh predlogih bomo razpravljali na prvi naslednji redni seji komisije in potem o tem seveda tudi glasovali. Mnenje državni svet, kot veste, po ustavi pravzaprav oblikuje samo mnenja.
Možna sta torej dva zaključka. Ali prevzamemo strokovno mnenje zakoncev Dular, torej da je vsebina nekega pisca iz 16. stoletja manj bistvena kot vpliv, ki ga je imel na zanamce, v Vramčevem primeru Hrvate, in je potem takem prva točka 24. seje sveta nepotrebni idiotizem. Ali pa sprejmemo Šiškov diskurs in legitimnost seje državnega sveta za utemeljitev novega temelja slovenske države, ki se upada s polovico današnje Hrvaške. Morda pa je resnica nekje vmes. Morda je ravno Vramec manjkajoči člen, torej tista vez, ki dokazuje, da je fikcija ravno razloček med obema narodoma. Hrvati Vramca štejejo med začetnika svojega knjižnega jezika, 24. seja pa trdi podobno za slovenskega. Zato bi bilo najbolje, če vnuku dodajo oznako slovensko-hrvaški avtor kot novo kategorijo našega novega slovensko-hrvaškega naroda. Ali še bolje, naj živi Jugoslovenija. Pravzaprav moramo biti Šišku hvalezni. Slovenci so bili vedno sramežljivi do svojega jugoslovanskega porekla, a ravno Šiško in njegov krog s svojim udejstvovanjem utemeljujejo naše mesto v jugoslovanskem plemenu z vsemi svojimi slabostmi in predvsem nesigurnostmi. Samo upamo, da ne bodo Avstrijci prišli do iste ideje. O konstruktivni seji Jugoslovenije je poročal Turk.
Reading the poets has been the dullest of things. Even reading the great novelists of the past, I said.
Mama had a chicken. Mama had a cow. Dad was proud. He didn't care how.
Kultura.
Cow.
Kultura.
Chicken.
Kultura.
Cow and chicken.